Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
Okay, dames en heren, ons is baie opgewonde oor hierdie gesprek. Ek moet vir jy sê, ek het die voorreg al gehad om die volgende gast se getuienis te hoor. En ongelooflike story. En hy is hier om met ons te gesels. Dames en heren, verwelkom asseblief vir Iver. Swars, Iver, goeiemôre. Eers, dit is lekker om jou weer te sien, man. Want jy was onthou jy so rukkie terug by die vorige, nie daai kantoor nie, nog ons heel vorige kantoor, was jy nog by ons gewees. Nie, dit was hierdie kantoor,
was hierdie.
Dit was binne, ja. Toe jy vir ons jou getuienis kom deel vir die hele span hier by Groot FM 90.5 en jy het ons so aangeraak daai dag. Ek dink die mense was weggevoer met jou storie. Hoe gaan dit met jou, man? Jy lyk goed.
Gaan goed, ja. Ek lyk goed. Ek het 9 maande ou babietjie, so ek lyk so goed soos wat jy kan met 'n kind.
Geluk, man. Hoe is dit vir jou?
Dit is 'n groot opwinding. Dit is 'n groot heeltemal 'n change. Slaap is min, maar dis alles die moeite werd.
Iver, hoe is dit om pa te wees?
Dit is asof ek vir die eerste keer sien hoe God my sien. Dit is asof ek na myself in 'n spieël kyk en my eie, my kinderjare sien afspeel voor my. Dit is my die mooiste ding ooit.
Kom ons gaan terug, Iver, want ek wil hierby begin. Ek moet vir jou sê, ons het die naweek, daar's 'n hele paar mense toe ons nou gister sê jy kom, jy draai maak, weet ek wees, jy was by 'n mannekamp van 'n kerk hier afgelope naweek. Toe sê die mense hulle was in trane by daai mannekamp gewees en nie slegte of hartseer trane, maar goeie trane gewees. Vertel ons so vlugtig. Ek weet nie of daar's te min tyd, maar vertel ons vlugtig jou getuienis, jou storie.
Ja. Ek het in Grabouw groot geword en dit is 'n dorpie wat baie hopeloosheid in daai tyd gehad het. My pa is dood toe ek 3 jaar oud was en dit het gemaak dat ek 'n klomp keuses in die lewe maak wat vir my geset op het om heeltemal van die pad af te dwaal. Ek het 'n ouer broer gehad wat ons aangerand het, wat ons huis wou afbrand, wat ons geslaan het. Hy het een aand tattoos van ons jonger broer se been afgebrand. So hy was 'n monster van 'n mens.
Yes, yes.
En met verloop van dinge in my eie haat en bitterheid in my hart het ek en 'n vriend het ons hom vermoor. En ek is tronk toe gestuur op die ouderdom van 14 amper 15 vir 6 jaar en 6 maande 'n tronkstraf waarvan ek 5 jaar gedoen het en in die bendes gewees in die tronk. Hy soeke na behoort, hy soeke na sien my raak. Ek het 'n stem, ek het 'n storie, ek het drome, ek het wense, ek het vrese. Sien my vir iets meer as my omstandighede. En 'n onderwyser in die gevangenis het my gehelp om matriek klaar te maak in die gevangenis.
Wow.
En dit het die ommeswaai gebring. Ek het later toe ek uit die gevangenis het kom, is my ma oorlede en ek het by 'n kerk aangesluit. Ek het gaan swat en as dit nie vir daai onderwyser was daar in die gevangenis met die woorde van Robbie Williams se liedjie wat sê I've got so much life running through my veins going to waste. So ek nie die storie geleef het wat ek vandag leef nie.
Sjoe.
En ek moet vir jou sê, ons gaan gesels oor die nuwe, ek weet jy het jou boek daar voor jou, ons gaan nou net vrugtig daaraan raak, plus jou nuwe program, ons is so opgewonde daaroor, ek kan nie wag om dit te sien nie. Ek het die voorskou, het ek vlugtig gesien, hulle het vir ons gestuur, so dit gaan opwindend raak. Net hierna gesels ons verder met Iver.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
As jy net besig geskakel het, ek moet sê ek is baie opgewonde oor hierdie gesprek, want ons het vir Iver Swarts hier so, deesdae nou, skrywer ook, predikant en sommer net 'n motiverende mens wat 'n ongelooflike getuienis het en ek wil net vir jou sê, ek onthou so julle rukkie terug, Iver, ons het nou terugkom met ek, want ek wil nie die gom aan mekaar sit van waar jy was en toe jy nou die tronk het gekom het tot waar jy nou is, maar voor ons daarby kom, ek onthou daai video van daai gedig wat jy gedra, wat was hy gedig, sy naam nou weer gewees, bly lewe asseblief.
Bly lewe asseblief, ja.
Wat jy rond is gedra, hy het viral gegaan.
Jo.
En hoe daai gebeur?
Ek het op my vrou se verjaarsdag 12 Junie 2021 het iets swaar het net op my kom sak. Ek lewe al lank met depressie, ek hanteer dit goed, en daai dag for some reason, op my, die mooiste dag, my vrou se verjaarsdag, het die ding net op my kom sak, en ek moes gaan diep in myself soek, wat is my redes vir hoekom ek dan nou nog hier wil wees? Sy is swanger met ons baba, Luther, dis haar verjaarsdag, ek is in 'n lieflike gemeente, wat is my redes vir bly lewe? En ek het daai oproep vir ander mense uitgestuur, vind jou redes om te bly lewe asseblief.
Ons gaan nou nog kom daarmee, kom ons gaan nou terug. So jy het uit die tronk uitgekom, 5 jaar uitgedien, toe sy nou uit die tronk, maar waar was jou bekeringspunt, waar het jou keerpunt gekom?
In 2006 by Gerrit en Ami Kutsie se gemeente, klein kerkie in Grabouw, in die ghetto, in die gaaitjie in, het hulle in 1993 besluit, die Here wys vir hulle moet alles opgee en hulle moet in die ghetto gaan intrek daarso. En hier kom ek 2005 uit die tronk uit en hulle ontvang my daar so met geen judgment, geen vooropgestelde idees van geen goedes van jou verlede nie, net vir wie ek was, gebroke mens wat uit die gevangenis uitkom en is by daai kerk een sondagoggend wat ek besluit het, ek kan nie meer die lewe my, ek het getraai die lewe my way doen en dit het nie gewerk nie. En baie van ons kom op daai plek wat jy besef, my way van lewe doen werk net nie, ek moet aan iets anders vashou. Mm. En daar het ek besluit, as ek wil 'n weier story leef, as ek wil regmaak waar ek gemoor het en gesteel het en gebreek het en seer gemaak het, dan moet ek aan 'n hele ander wêreldbeskouing vashou as die een wat ek tot op daai tyd gehad het.
Mm. So wat gebeur toe? Het jy toe besluit om teologie te gaan swat of hoe, wat gebeur?
Ja, die kerk het my eintlik gehelp om 'n diensjaar te doen by Pneumatics. Pneumatics is 'n diensjaar plek daar. Ja, diensjaar plek daar in Somerset West en ek het toe besluit maar ek wil die diensjaar doen. En jy ek het so gelief want ek was 21 toe ek uit die gevangenis het kom. So my hele jeugjare
was weg.
Mm. En 'n diensjaar was ek het, dis was opwindend man om al daai avontuur goed is jy travel die land vol en gaan by skole en is daar wat ek besef het maar miskien is daar iets wat God deur my in my wil doen om vir jong mense wat tans op daai pad is wat ek was om hulle te help guide op 'n ander pad en toe besluit ek om sommer 4 jaar nog te bly in teologie te swat daar.
Dis waar dit nou begin het jou nuwe lewe en nuwe loopbaan van daar af. Maar die ding is net om 'n pastoor te wees of 'n prediker te wees beteken jy het mos alles uitgesorteer. Jy sukkel mos nie met depressie nie.
Dit is
pastoor het mos nie.
Dit is altyd die want dit is die ding 'n pastoor gaan sien nie iemand nie as hy probleme het. Hy is iemand wat gesien word. Mense kom sien hom en dit kan maklik wees dat jy daai persoon nou aanneem dat jy mag nooit weerloos wees. Jy mag nooit erken ek sukkel ook of ek weet nie of ek het ook vra nie. En ek wil jy sê maar die ding wat in my kop rondspoel, die ding wat in my hart rondspoel wat seer is en wat swaar is, as ek nie daaroor gaan praat nie, gaan daar 'n bom bars en die enigste persoon wat gaan ly daaronder is ek en my vrou. En ek wil nie vir mense 'n sterk prentjie gee, maar dan lei my verhoudings, my naaste verhoudings lei daaronder. So ek het net begin openlik praat oor depressie en toe ek begin praat, toe besef ek, wow, daar's baie meer mense wat wil daaroor praat.
Mm. En as die groot ding vir my, Iver, is ek dink veral vir jou om te sê goed, maar ek kan vir myself probeer indink dat jy nou hierdie nuwe lewe wat jy nou aanpak. Jy het nou jou hele lewe omgedraai, jy het weggestap uit die tronk uit en so aan. Nou gaan jy in die bediening en nou besef jy ag, jy sien tog, weet jy wat, alles het nou so rooskleurig en mooi begin lyk. Nou begin die ding. Nou moet jy by die plek kom waar aanvaarding vir jou moet begin. Ja. En jy moet sê okay, maar weet jy wat, ek sukkel met hierdie ding. Kom ek aanvaar dit nie. Ja. Hoe was daai proses vir jou?
Ja, die beginpunt van om depressie hanteerbaar te maak is juis nommer 1. Aanvaar dit. Moet dit nie afmaak want in die kultuur sê ons jy's 'n malletjie, ag jy sit aan, ag man dit is net in jou kop, ag dis nie so erg nie, daar's mense wat dit erger het. En ek moes aanvaar wat in my kop en in my hart rondspoel. Dit is reëel. En as ek nie daarmee gaan deel nie, maak nie saak wat mense sê nie, gaan dit vir my moeilikheid veroorsaak. En ek het iemand gehad sien, eerste en ek praat daaroor in die boek ook, eerste het ek mense gehad sien wat 'n vorm van eintlik van exorcism as ek dit so, daar's nie 'n ander manier om dit te stel nie. Hulle het gedig dis 'n demoon wat in my in is en hulle moet dit uitbid. En ek het besef maar dit is nie hy's nog as dit 'n demoon is, as julle geloof baie swak want hy ding is nog steeds hier in my kop. En toe het ek 'n sielkundige gehad sien wat vir my kon taal gee en sê dis alles trauma related. Jy kan nie jou hele lewe soveel pyn en lyding deurgegaan het en nie die letsels in jou kop en aan jou lyf voel nie.
Is dit die roots?
Ek dink vir my dit is beide. Dit is geneties in my geval. My susters het daarmee geworstel. Ek het 'n vermoede my oorlede broer het daarmee ook geworstel. So dit is 'n mate van geneties oorgedra en die grootste deel vir my weet ek dis trauma related, kindertrauma verwant.
Die vraag is, Iver, hoe raak 'n mens ontslaa van depressie en kan 'n mens ontslaa raak van depressie?
Jy kan ontslaa raak van dit, maar in meeste gevalle moet jy dit hanteer.
Ja.
Soos wat 'n diabetes sê, dit is nie 'n burden nie, dit is vir my om 'n gesonde, vol lewe te kan lei, moet ek elke dag X, Y, Z doen. In dieselfde geval met 'n president, daar is geval en ek wil nie dit wegstoot dat jy bonatuurlik kan genees word, dat dit kan weggaan. Dit is 'n realiteit ook. Maar in meeste gevalle kan dit hanteerbaar word deur 'n terapeut te gaan sien, 'n sielkundige te gaan sien, psigiater te gaan sien, 'n medikasie te gebruik, 'n oefen 'n holistiese benadering. Ek weet, ek het 'n verslawende persoonlikheid, so ek moet baie versigtig wees vir medikasie. So ek sit vriende om my. Ek gaan draf, ek is 'n trail runner as my longe kan jaag. Dit is wat vir my laat voel ek lewe en die swart hond is nie aan die wendkant in my storie.
Iver, ek wil vir jou vra ook die hele stigma rondom, ja, die mense wil nie daaroor praat nie en Ruben noem dit ook die hele tyd, want dit is so waar en ek dink die feit dat veral met mans, dis 'n hele ander gesprek ook.
Ja.
Maar toe jy die eerste keer 'n sielkundige gaan sien het, want dis ook iets wat sy eie stigma dra, is om te gaan praat met 'n terapeut of 'n sielkundige.
Ja.
Ja, die probleem, daai ervaring vir jou.
Die probleem lê juis daarin as mense net daai eerste stap en dit is deel van die destigmatisering van depressie is om vir mense te sê as jy professionele hulp gaan kry, beteken dit nie daar is so groot fout met jou nie. Ons almal het 'n mate van gebrokenheid.
Ja.
En ons almal moet tog iemand gaan sien of dit nou 'n mentor is of dit nou 'n life coach is. En daai stigma veral in ons Afrikaans sprekende gemeenskappe. Daai stigma lê groot. So jy gaan sien liewerste 'n sielkundige in 'n ander dorp. Eerder as die een hier in jou eie dorp van huis te close to home, maar hoe meer ons die stigma kan afbreek en sê dit is okay om te praat, die genesing begin juis by dat jy moet alles laat uitkom. Want hoe meer jy dit alles binnehou, ek sê juis in hy gedig van Kies die Lewe sê ek, alles wat in 'n mens se kop spoel word aan jou lyf gevoel. En daar is studies, daar is bewyse dat jou trauma kan vir jou ook fisies siek maak. Jou depressie kan vir jou fisies siek maak as jy nie dit laat uitkom nie.
Mense, ons gaan net hierna gaan ons verder gesels, ons moet nog kom met die boek en natuurlik die nuwe program en ek is baie opgewonde oor beide en ons is dankbaar. Ek sit hier in my hand met een van die eerste kopieë.
Yes, een van die eerste kopieë.
Want hierdie boek is vandag wat hy vrygestel
word. Ja, 1 September.
Yes, hoor jy, ons gaan net hierna gaan ons vinnig daaroor gesels bly
ons by. Groot breakfast met Ruben en Sharunika.
Iver Swartz is hier by ons om te gesels oor sy nuwe TV-program wat binnekort gaan begin wys en ook natuurlik sy nuwe boek Kies die Lewe. Leer dans in depressie. Ai, werk het nou so vlugtig hier deur 'n paar van die goedjies gelees. Ek moet vir sê hierdie is 'n solid boek. Ek is baie gewonde om met hier te werk ook. Maar kom ons praat oor depressie as sulks en hoe vat jy dit saam in jou boek? En ek dink veral onder mans ook, want daar's daai ding van mans. O, oh, mans wat nog net nie sê
ja,
hulle sukkel met depressie.
Ja. Kyk, vir my wat hoe ek dit verduidelik vir mense is as asof jy weet wat die regte ding is om te doen, jy weet wat jou aan die gang moet kry, jy weet wat verwag word van jou, maar dis asof jy net nie in aksie kan oorslaan nie. Ek noem dit as 'n bewerasie in my brein. Baie mense sê dis die swart hond, dis 'n natkombers, is al, maar dit vir my is asof my brein aan die bewe is en maak nie saak wat ek vir myself sê nie, ek kan net nie aan die beweeg kom nie. Ek kan nie eet nie, ek wil net lê, maak nie saak wat die verantwoordelikhede op my tafel is nie, ek kry net nie myself daai goed gedoen nie.
Sure. En ek meen onder andere byvoorbeeld, die ander ding is Iver, so as jy nou met depressie sukkel, daar's daai ding van waartoe gaan 'n mens val. Die vraag is baie keer, is die kerk ook die regte plek om na toe gaan? En die mens moet nou baie mooi hieroor praat en mooi uiteensit. Waar voel jy gaan 'n mens die regte hulp kry? Jy het gepraat van hoorie, kom ons gaan sien iemand, 'n sielkundige of
ja.
Hoe sorteer jy mense uit? Wat doen jy?
Ek dink die kerk, daar's 'n hoofstuk in die boek juis wat met 'n vraagteken is. Kerk as veilige hawe? Vraagteken. Die kerk is veronderstel om 'n veilige hawe te wees en ek dink daar's baie kerke wat tans meer begin doen rondom depressie, maar ek dink ons vir baie kerke is ons teologiese raamwerk rondom geestes siektes is nog dat dit 'n demoon is, dat dit iets is wat moet weggebid word. Maar daar is gemeentes, daar is kerke, daar is denominasies wat sê hoorie, so dit is nie so eenvoudig om net te bid en dit nie. As jy 'n pilletjie wil kan gaan drink vir 'n kopseer, hoekom is daar so groot stigma rondom 'n pil gaan drink of medikasie gaan drink vir 'n depressie. En dis hoekom kerke begin, hulle het sielkundiges op hulle spanne, hulle het beradingssentrums, hulle het mense wat hulle waarna toe hulle gemeentelede kan verwys. So die kerk begin al hoe meer wakker te skrik dat hulle 'n rol het om te speel in die stigmatisering van depressie in ons samelewing.
Hoor jy, nou natuurlik, ons moet vinnig praat hier oor, dat ek het nou vinnig hierdie gelees ook, maar toksiese positiwiteit nie.
Ja.
Ek dink daar is ook 'n ander ding wat 'n uitdaging kan wees. En ek meen, daar is daai ding van, wie weet wat, praat net positiewe goed die hele tyd en jy sal okay wees.
Ja.
Jy weet?
Ja, alles gaan okay wees, wees meer dankbaar, manifesteer dit dan gebeur het. Look on the bright side, daar is alles vorms van toksiese positiwiteit. Toksiese positiwiteit, se definisie is dat dit is 'n oorgedrewe, oneffektiewe oor veralgemening van die menslike struwel, die mense genuine struggle, dat iemand sê, vandag voel ek regtig swaar, ag man, jy kort bietjie vars lig, ag man, jy moet net bietjie meer in die natuur kom. Nee, erken dat ek nou vir jou sê, ek sit met iets swaar, en dan kan ons na solutions toe gaan. Ons samelewing is so oplossing gedrewe, dat ons nie meer weet wat dit is. In die Joodse kultuur is daai ding van sitting Shiva, dit is wat Job se vriende met hom gedoen het, om vir 7 dae net by hom te sit. En die oomblik toe hulle monde oopmaak, toe praat hulle net nonsens. Dat God en Job vir hulle sê, hoorie so, julle is 'n klomp moedelose raadgewers, want terwyl hulle net by hom gesit het, dae gewees het, saam met hom in die as gesit het, het hulle die beste ondersteuning vir hom gegee. Die oomblik toe hulle beginne, maar Job, miskien het jy gesondig, Job, miskien is het dit, toe hulle beginne fout gaan.
En jy praat daaroor in die boek?
Daar's 'n hoofstuk, Sitting Shiva, daar's 'n hoofstuk oor Elia se storm, daar's 'n ding oor Jona, daar's 'n ding oor Job. So dit is nie net vir Christene nie, daar's 'n ding oor toksiese positiwiteit, daar's 'n ding oor depressie onder mans, daar's 'n ding om daai ding af te breek rondom selfdood, want ek het 'n praatjie by ons tieners gedoen, hulle het gevra, hoor jy so nou, as jy selfdood gepleeg het, waartoe gaan jy? En dit is 'n loaded vraag, maar ek hanteer dit in die boek juis om vir mense te wys, en ek gaan nie net met die boek koop om die antwoorde te
absoluut. Ek was op pad om dit aan te draai daar voor te sê, maar nee, kry die boek en hy is natuurlik nou beskikbaar, nie?
Hy is beskikbaar by Exclusive Books, Koen Boeke, hy is aanlyn, ook as hy e-book beskikbaar, ook direct by my as jy in Pretoria bly.
Alright, en net die naam moet ons gesels oor die nuwe program, ek soos baie opgewonde daar hoor.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
So, Iver, man, ek is opgewonde hier hoor. Kom ons gesels nou oor die nuwe TV-program. Hoe daai ding ontstaan?
Die TV-program en die boek het so half saam geloop. Lux Verbi, wat die uitgewer is van die boek, Kies die Lewe, het met die mense by Media 24 gesels en hulle het besluit, maar die, omdat dit so nodig is in ons Afrikaans sprekende gemeenskap om oor die onderwerp te praat, dat die mense synergie projek aan mekaar sit, wat dan nou die boek Kies die Lewe, die TV program Kies die Lewe, en dan nou 'n klomp gesprekke rondom dit te kan bou, sodat ons net in ons Afrikaanse gemeenskap meer kan gesels, oop kan gesels oor depressie.
So, wat is die formaat van die program? Het jy gaste wat saam met jou kom kuier, gesels jy dan daaroor, en wie's van die gaste wat mense kan verwag? Kan jy ietsie sê daaroor?
Ja, die program begin komende maandag, 5 September, 6:30, op Via TV 147, en dan wat ons doen is, ons het 'n studio setup, en ek en 'n sielkundige, Marianne Prinses, sy saam met my on board, en elke episode sy saam met my daar so, ek gesels uit die boek uit, ek haal stukke van die boek aan, en dan kry ons 'n gas in, van die gaste is Antoinette Lou, Amanda Strydom, allemaal mense wat 'n stryd met depressie het, Amalia Eis, Reggie Peace, Jonathan Rubin, verskillende mense van Rustenburg tot Pretoria tot die Kaap, selfs mense wat anders differently able-bodied is, wat sê, maar wat hoe voel hulle om vir 40 jaar in 'n rolstoel te kan sit? Sure. Wat is die mental battles wat jy in die gesig staar? So, en ons praat oop en eerlik, en dan bring hulle ook 'n gas, 'n familielid, 'n vriend, iemand wat hulle bygestaan het in hulle depressiewe episodes, en dan reflekteer ek en die sielkundige saam met die twee gaste rondom die tema van hulle episode. So dit is regtig en daar's trane, daar's lag, daar is yes, dit is regtig 'n diep elke episode was so dreinerend want dit is diep temas in mense se lewens.
Dit is so nodig.
Ek moet vir jou hoeveel episodes is daar?
Dis 13 episodes, elke episode een gas, ja.
Een gas. En dan hoe lank is so 'n episode?
Dan is dit so 24 minute 'n episode en ons haal bietjie stukkies uit die boek uit en dan is daar ook soek 'n wegbreek goed is wat hulle dagboek of 'n joernaal doen. Daar reflekteer of die gas of die sielkundige of ek wat sê Jesus dit daai stukkie van daai persoon se storie het my diep geraak. Ek sal graag meer wil reflekteer op dit.
Julle doen 'n wonderlike ding. Ek is so bly hierdie gesprek word oopgemaak en op so 'n manier ook. En ek dink jy is die beste persoon daarvoor om so iets aan te pak. Want ek meen jou stories is ongelooflik. Die mense hang aan jou lippe as jy begin praat, Iwer. So, dankie vir hierdie en dankie dat jy eers hierdie gesprek oopmaak. Dat die mense hierdie stigma net kan ontsla raak van en sê, okay, maar kom ons pak die ding aan en kom ons aanvaar net die goed en begin gesond raak. Verstaan jy nou, nee, en begin leer om tools te kry om te cope met hierdie tipe goeders sodat 'n mens almal op 'n beter plek kan kry. Want ek dink dis daai ding van ontkenning en daar het jy gesê iewers te gaan die bom bars en dan weer nie en iemand jou geliefdes, jou mense reg naby en jou is wat gewoonlik die seerste kry uit dit. So, yes man, dankie vir hierdie.
Baie dankie.
So kry die nuwe boek, hy is beskikbaar nou Kies die Lewe en dan die program van maandag af op WTV, so gaan leer 'n bietjie daar en gaan kuier lekker saam.
Maar gaan kry sommer Iwer se ander boek ook.
Ja,
natuurlik, die verlore seun van die gaatjie.
Ja.
Kry hulle sommer so saam en dan vat jy die hele naweek moet met niemand praat nie, lees eers en dan praat jy. Ek weet dit het gesê jy moet praat, maar lees eers dan praat jy.
Net so.
Dankie, baie dankie.
Iwer, laaste woord vir jou af.
Nee, ek dink dit is nodig dat ons hier oor gesels en ek dink dit is nodig dat 'n wyeer platform geskep word vir die gesprek en ek sien uit na mense se boodskappe terugvoering op die TV-program, op die boek sodat ons dit kan praat en ons harte oopmaak.
Laaste woord vir jou is iemand wat nou nog steeds sukkel met depressie, wat regtig 'n harde battle fight met dit en sukkel en wat voel hulle kom nie iewers hier met dit nie. Wat is jou woord vir hulle?
Jy is nie alleen nie. Ek sê in die hoofstuk die gesig van depressie sê ek is 'n Christen, ek is 'n prediker, ek is getroud, ek is 'n extrovert, ek hou van bier en sokker en ek leef met depressie. Mag jy hoor, ek leef met depressie, ek sukkel nie met depressie nie, ek ly nie aan depressie nie, ek leef met depressie, ek weet ek is nie alleen nie, jy is nie alleen nie, daar's miljoene van ons, priesters, profete, profeetmakers, boemelaars, skynheiliges, jy is nie alleen nie. Yes. Mag jy dit onthou?
Ek wou nogal vir jou gesê, ek weet nou begin my kop al klaar weer in ander rigtings ingaan. Ek wou nogal vir jou gesê, wat is jou opinie oor die woord depressie leier?
Ja, nee, ek glo onomwonde, daar is mense wat kan ly onder dit, want jy sou in daai oomblik wanneer daai depressiewe episode oor jou toesak, jy ly letterlik onder dit. Dis hoekom jy jouself wil sny, dis hoekom jy jouself wil skade aandoen, want die lyding van dit wat in jou kop gebeur, voel so sterk dat jy iets aan jouself wil doen. Maar as jy deur daai lyding gewerk het, dan lewe jy met dit. Dan is jy 'n vegter van dit. Dan is jy nie meer 'n leier nie, dan is jy 'n vegter en jy lewe. Jy kan 'n vol, dis wat die titel van die boek, jy kan 'n Johannes 10 vers 10 vol lewe leef met depressie.
Mense, jy kan hierdie program mis, hy begin maandag. Maak seker jy kyk elke liewe episode. Iwer, baie dankie vir
jou. Baie dankie julle.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.